Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Чаму Беларусь выдаткоўвае менш на войска, чым суседзі?
Ці лёгка вучыцца па-беларуску, як трапіць вучыцца ў гімназію?
Ці маюць гандлёвыя цэнтры вогнетушыцелі на месцах?
Гэты ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Стакгольмскі інстытут даследавання праблем міру апублікаваў штогадовы даклад аб тэндэнцыях у сусветных выдатках на ўзбраенне. Ваенныя выдаткі Беларусі летась склалі 564 мільёны долараў. Сёлета Беларусь выдаткавала 67 мільёнаў долараў.
У той жа час Літва летась на ўзбраенне выдаткавала 812 мільёнаў долараў. Прычым краіна менша па тэрыторыі, чым Беларусь.
Але са справаздачы Сіпры вынікае, што сёлета мы таксама павялічылі вайсковыя выдаткі. Ці так гэта высвятляем з вайсковым экспертам Александрам Алесіным. А я перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Чаму Беларусь вырашыла павялічыць ваенны бюджэт, распавядае ваенны эксперт Александр Алесін.
630 мільёнаў долараў – это не смешныя деньги. Если мы сейчас посмотрим на сделку, которую Турция заключает с Россией по поставке С-400, то они покупают 4 комплекса, вернее, за где-то 2 миллиарда 400, может быть, 500 миллионов долларов. Выходит, что один комплекс стоит больше 600 миллионов долларов. То есть все наши расходы по стоимости примерно соответствуют одному комплексу С-400. То есть это очень мало.
У справаздачы Сіпры написано, что Беларусь тратить на военные выдатки 25% от расходной частки бюджету. Як это может быть? Александр Алесін лічыць, что это помылка.
Я думаю, что здесь некоторое недоразумение. У нас бюджет гораздо больше. Поэтому я не знаю, как они там считали. Вот получается, что 1/5 всех расходов мы тратим даже больше, чем 1/5, практически 1/4. Но это недоразумение. Эта цифра некорректна, потому что у нас очень большие государственные инвестиции, мы вкладываем большие социальные расходы, и, конечно, если это 1% нашего ВВП мы тратим на вооружение, то нетрудно посчитать, что 22%, то есть 1/4 мы не можем тратить бюджета на вооружение.
У той же час у России военные выдатки на 20% меньше, чем у минулым годе. Эксперт Александр Алесин тлумачит это экономичным кризисом и недохопом сродков у российском бюджете.
Стоит кризис в экономике, стагнация. Путин говорит с Медведевым, что у них там рост, но это как считать? Допустим, независимые эксперты говорят, что либо топчется на месте, либо падение на 1.5%, на 0.7% падения. Но в чем, согласно, все это реальные доходы населения падают? Поэтому они вынуждены сейчас, для того, чтобы не допустить нарастания социальной напряженности в стране, они вынуждены снять часть военных расходов.
Первые три месяца у докладе об тенденциях у сусветных выдатках на узброение займают наступные краины – США 610 мільярдаў долараў, то бок у 1000 разоў больш, чым Беларусь. Кітай 228 мільярдаў долараў. Сірыя 69 мільярдаў. Расія ж не вайшла ў тройку лідараў, заняўшы 4-е месца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам 3 траўня ў Сірыі разбіўся расійскі знішчальнік Су-30. Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі пацвердзіла, што катастрофа здарылася над міжземным морам, абодва лётчыкі загінулі. Верагодна, прычынай авіякатастрофы стала птушка, якая патрапіла ў рухавік. Ніякага агнявога ўздзеяння не было, дадалі ў ведамстве.
А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой даведаемся, як выконваецца тэхніка супрацьпажарнай бяспекі ў гандлёвых цэнтрах.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пасля трагедыі ў Кемераве, дзе ў выніку пажару ў гандлёвым цэнтры загінула некалькі дзясяткаў чалавек, мы працягваем правяраць, ці выконваецца тэхніка бяспекі пры пажары ў месцах масавага збору людзей ў Беларусі.
Гэтым разам наша журналістка Наста Бойка вырашыла ў сталічны краму на Нямезе і паспрабавала высветліць, ці лёгка там знайсці вогнетушыцель. Наста, привітання.
Привітання.
А скажи, калі ласка, ось як тобі патлумачили, калі починається пожар, куди бігти, калі ти знаходишся у крамі?
Гэта, конечно, для мяне было вельмі дзіўна, але як мне сказалі вось у гандлёвым доме на Немізе, трэба, конечно, бегчы ў дзверы для супрацоўнікаў, да, адміністрацыйныя калідоры. І менавіта там знаходзяцца пуці эвакуацыі. Вось, але
Я тут цябе пераб'ю. Слухай, а які пакупнік ведае такія правілы?
Да, і для того, каб гэта ведаць, трэба, каб вось у гандлёвым доме, да, і ўвогуле ва ўсіх месцах грамадскіх, ну, трэба, каб былі усталяваныя такія шыльды, да, з пуцем эвакуацыі, але вось менавіта там у гандлёвым доме на Немізе іх не было. І як, ну, як мне тлумачыць гэта намеснік гендырэктара? Ён кажа: "А вы калі прыйдзеце вось у некое грамадское место, да, вы куды побежите, калі пачуеце ну, эвакуацию?"
До ближайших дзвярэй.
Да, менавіта так и было. Ну и, конечно, для меня это, ну, было вельмі дзіўна.
Ну добра, нема гэтых шыльдаў, якія паказваюць, куды трэба бегчы. А ці яшчэ нейкія парушэнні ёсць у гандлёвым цэнтры на Немізе?
Вельмі шмат.
Ну, перелічы, калі ласка.
Ну, па-першае, вось, што няма плану эвакуацыі, па-другое, увогуле ў іх не працуе зараз сігналізацыя, і калі б пачаўся раптам пажар, то людзей увогуле не змаглі павесіць пра тое, што, ну, да, будынак гарыць, таму што гэта сістэма іх не працуе. Па-трэцяе, у іх, ну, увогуле супрацоўнікі гандлёвага дому не ведалі, дзе знаходзяцца вогнетушыцелі. Гэта проста, ну, і смешна, і сумна адначасова. Вось, у іх там проста разыходзіліся меркаванні, дзе яны там, ці на касах, ці там, дзе усталяваныя пажарныя краны.
Дык все ж таки, ці атрымалася знайсці вогнетушыцель, дзе ён знаходзіцца?
Да, нарэшце атрымалася, 10 хвілін 15 мы іх шукалі. Ну, і сапраўды яны былі... Ну, яны знаходзіліся вось у такіх умацаваных спецыяльных месцах для пажарных кранаў, так. Ну, і там стаялі вогнетушыцелі, хаця, наколькі я зразумела, па, ну, правілах пажарнай бяспекі, яны павінны быць, ну, у іншым месцы, напрыклад, на касах.
У мяне такое пытанне, а вось што на гэта прадстаўнікі МНС, ці маюць яны нейкія заўвагі, ці выпраўляюцца гэтыя парушэнні? Бо як мне падаецца, калі ёсць вялікі спіс парушэнняў, то гэтыя службы мусяць сказаць: "Ну, вы часова закрываецеся, калі іх выправіце, то тады у вас будзе дазвол працаваць далей".
Ну, вось наконт гэтага я нічога не магу сказаць, але я ведаю, што, напрыклад, калі нейкія, ну, невялікія парушэнні ёсць, так, у грамадскіх месцах, то там некалькі дзён даецца для таго, каб выправіць іх. Вось, а калі вялікі спіс, то даецца, ну, тэрмін, ну, больш за месяц. То бок, я хадзіла у дом на Немізе праз месяц, і у іх яшчэ, ну, тэрмін выпраўлення гэтых парушэнняў не быў скончаны. Вось, таму, як бы, я нічога не магу ім сказаць, і нават, напрыклад, калі б нейкі іншы чалавек проста прыйшоў і сказаў: "Вось, там, я не бачу вас плану эвакуацыі", то нават МНС не маглі б нічога ім, ну, скажам так, перад'явіць, а таму што ў іх яшчэ, ну, не сцёк гэты тэрмін.
Добра, ці ты плануеш яшчэ раз пайсці ў гандлёвы дом на Немізе праз некаторы час, калі гэты тэрмін скончыцца, каб спраўдзіць, ці ўсё ж такі гэтыя парушэнні выпраўлены? Што абяцалі, ну, да, табе кіраўніцтва? Колькі ім яшчэ часу патрэбна, каб гэта ўсё выправіць?
Ну, мне сказалі, што вось праз некалькі дзён яны ўжо выправяць, ну, праблемы з сігналізацыяй. Наступну і, напрыклад, план эвакуацыі яны ўвогуле не хочуць вывешваць, таму што ім у іх проста няма месца, і яны лічаць, што гэта не патрэбна.
Так, лішняя інфармацыя. Галоўная інфармацыя – гэта цэннікі, кошты, так, колькі каштуюць прадукты. Наста, дзякуем за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі была наша журналістка Наста Бойка, якая сёння пайшла ў гандлёвы дом на Немізе, каб спраўдзіць і выпраўляць парушэнні, якія датычаць тэхнікі бяспекі. Ну, як мы чулі, не ўсё яшчэ выправлена. Будзем чакаць далей і спраўджваць, як з гэтым справа.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Міністр адукацыі Ігар Карпенка 2 траўня сустрэўся з бацькамі беларускамоўных дзяцей, каб выслухаць скаргі бацькоў пра тое, наколькі складана атрымаць адукацыю ў Беларусі на роднай мове.
Адзін з бацькоў, які быў на сустрэчы з міністрам Вадзім Пракопчык, распавёў нам, ці атрымалася дагрукацца да міністра і ці праблемы з беларускамоўнай адукацыяй будуць вырашаны. Перадаем слова з метро Лакушыку.
Не першы раз вы ўжо абіваеце парогі міністэрства адукацыі. Які паход быў па колькасці?
Ужо быў трэці паход. І на гэты раз, калі да гэтага мы звярталіся да намесніцы міністра, спадарні Сідарэнкі, то сёння мы ўжо завіталі да міністра непасрэдна.
Чаму от спатрэбіўся трэці паход? Чаму ён спатрэбіўся менавіта да міністра? Здаецца, замміністра таксама добры ўзровень, але вырашылі не спыняцца. Што стала прычынай?
Ну, справа ў тым, што менавіта красавік гэта месяц, у які фармуюцца групы на наступны навучальны год, і мы цяпер практычна пачалі якбы прамацваць сітуацыю ўжо непасрэдна на сваіх дзецях, можна сказаць, бо нам прапанавалі некаторым нейкія месцы, нейкія будучыя беларускія групы, некаму адмовілі і гэтак далей. То бок быў ужо практычны вопыт. Да гэтага нам абяцалі шмат чаго, цяпер пачынаецца рэалізацыя, або лепей сказаць, не рэалізацыя таго, што нам абяцалі. І мы тады вырашылі завітаць да міністра, каб даць зразумець, што сітуацыя вельмі сур'ёзная, мы не здадзімся і мы хочам атрымаць за свае падаткі беларускамоўныя групы і садкі. І каб міністр зразумеў, што гэта сур'ёзна, і ён асабіста прыняў удзел у вырашэнні гэтых пытанняў.
Давайте пачнем, вернемся крыху ў гісторыю. Што вам паабяцала намеснік міністра, калі вы да яе хадзілі вот, два разы, два паходы?
Ну, у нас першае, што як бы, ім удалося адразу часткова выканаць, гэта разаслаць унутраную такую дакумент, якім яны звярталіся да мясцовых органаў адукацыі, каб яны пачалі пазначаць мову, калі бацькі становяцца на ўлік. Мы правялі таксама адразу маніторинг гэтай сітуацыі, тады і даведаліся, што некаторыя раёны як працягвалі пісаць па змоўчанні расійскую, так гэта і засталося. Некаторыя ўвялі і з'явіўся выбар, а некаторыя проста нічога не адказалі, нібыта яны нічога і не атрымлівалі. Вот. Другое пытанне было гэта стварэнне асобнай беларускамоўнай чаргі, але яно як бы падвісла, бо нам сказалі, што гэта пытанне трэба вывучаць, пра ягоныя наступствы, потым нібыта ўжо гэта не патрэбна, мы і так усё задаволім, не перажывайце, усё будзе добра, мы рухаемся, гэта не за адзін дзень робіцца, зараз усё будзе цудоўна. І ў выніку за апошнія там тыдні навіны былі такія, што для стварэння рознаўзроставай групы патрэбна там 15 чалавек, у нас з'явілася іх 28, то бок амаль на дзве групы. І гэту адну групу адмовілі ствараць. Гэта першы быў такі сігнал. Ну, а другі, гэта канкрэтныя, вот, напрыклад, па маім асабістым. Нам у Ленінскім раёне прапанавалі два дзіцячыя садкі, дзве групы, дзе будуць створаны. Гэта 47 і 142. У 142 ўжо дакладна вядома, што групы будуць па 30 чалавек. Мы адмовіліся туды ісці. І туды пераводзіць 26 дзяцей з расійскамоўных яселек. А у 47 мы завіталі на Нахімова і, ну, просто, я скажу шчыра, матэрыяльная база і ўсё, як гэта выглядае, гэта самы горшы па нашай інфармацыі садок сярод чатырох навакольных, куды самых такіх неблаганадзейных дзяцей туды адпраўляюць, і вот там менавіта вырашылі стварыць беларускамоўную групу. У мне было сёння да міністра пытанне, ну а чаму б не ў самых лепшых ствараць садках такія, не, у нас мала груп сёння беларускіх.
Тут два варыянты, альбо вас лічаць тымі, хто падцягне да свайго узроўню таких вот не вельмі добрых, ці вас лічаць, вот як вы сказалі, недобранадзейнымі?
Ну, я думаю, што нас просто хочуць паставіць у такія ўмовы, каб мы, ну, ўсё-такі адмаўляліся ад гэтай задумы і паступова вліваліся шырокую рэку рускага мора.
Два тижні тому, крику мені, на позаминулі вихідні, суботу, під час прямої лінії, я телефонував той же самий намісніку міністра адукації з подарення Сідоренка. І так само я її питався сам, як батька восьмигодової дочки, коли все ж таки, що можна зробити, коли держава нешто почне робити, щоб була у нас у кроковій доступності адукація по-білоруську, щоб не бігали такі от батьки, як ви, з надії відкрити групу у садку некої на білоруській мові. І вона мені розказувала, як шмат держава прикладає намагання для того, щоб от гета все ожиттявілося. От що ж таки, за гэтими обіцяннями чиновників, ви бачите саправды некое імкнення нешта зрабіць, хай, може бути, не атрымліваецца ў іх? Ці гэта от просто... Хочете почути ад нас гэта? Мы вам гэта скажем.
Я пакуль што бачу вот такую палітыку забалтывання тэмы. Яны прымаюць цябе, яны цябе слухаюць уважліва, яны кажуць, пачакайце, глядзіце, мы ж ужо вот гэта зрабілі. Ну, нават вот тое, што зроблена па гэтай вызначэнні мовы, гэта ўнутраны дакумент, закрыты для ўсіх астатніх. Гэта толькі на навучальны год 18-19. То бок, заўтра новыя бацькі будуць зноў вырашаць гэтыя ўсе праблемы, зноў не будзе пазначана мова і гэтак далей. Гэта такія вот жаданні проста збіць хвалю, як я цяпер бачу, і больш нічога. Ну, я не разумею, якая праблема ў ленінскім раёне ў маім стварыць проста нармальную беларускамоўную групу. Ну, якая такая проблема існує? Ну, ми ж податки платим, як я от сьогодні у їх запитав. Кажу, слухайте, ну я заплатив податки, як усі нормальні люди. Це так само, як і російськомовні батьки, так? Але я повинен чомусь у працовний день ходити по радіо, ходити по міністрах, ходити, і питати, щоб мені дали мою гэту махчимость, щоб дитянок мой ходив. От, це ж нечто каштує. От мой дитянок не отримав яселек, то бок уже цілий год я податки державі дав, а держава мені не дала магчымасці бясплатна атрымаць адукацыю па-беларуску для маёй дачкі цэлы год. І мы ўжо страцілі, мы праседзілі дома.
Тут два варыянты: альбо не плаціць пэўную частку падаткаў, альбо нават не ведаю, які другі варыянт.
Ну, гэта у сённяшніх умовах усё выбудавана так, што ты не можаш не заплаціць падатку.
Ведаеце, той же самый Сідоренка, намесніца міністра, я сказаў, вот у мяне ў кроковай даступнасці школа, у якую мы і пайшлі з дачкой, яна рускамоўная, але я хачу, каб моя дачка вучылася па-беларуску. Вот што мне зрабіць? Вот я, яна мне пытаецца, а вы, калі хадзілі ў раённы аддзел адукацыі, пісалі, што хочаце па-беларуску? Да, пісаў. Яны павінны былі вам прапанаваць варыянты. Можа быць, бліжэйшую школу, там якая ёсць беларускамоўная, бо ў кожным раёне нібыта ў нас ёсць хаця б адна на раён сталічны нейкая беларускамоўная там школа ці ў школе клас прапанаваць. От нам нічога не прапаноўвалі. От ви, ходячи па гэтых установах, буваючи ў тих же самых районных аддзелах адукацыі, да прыкладу, ви адчуваеце, што от яны разумеюць, што яны вам нешта павінны менавіта от прапанаваць, зрабіць, пайсці на сустрач?
Ну, я думаю, што для іх вот эта беларуская тэма адукацыі, яна такая, ну, незручная. Ну, як бы на нейкім падкоркавым узроўні, відаць, разумеюць, што так, ну, павінна быць. Але ствараць гэта, яны не разумеюць, як гэта ствараць. Яны кажуць увесь час, што так, мы будзем шукаць гэтых дзяцей, каб ствараць групы. Ну, гэта ж не наш абавязак. Мы сёння зноў перапыталі ў міністра. Усё ж такі, хто павінен адшукаць? Ну, напрыклад, ёсць там тры чалавекі толькі, так? Зразумела, што для групы патрэбна больш людзей. Хто будзе шукаць дзяцей астатніх, якіх згубілі дзякуючы таму, што не было гэтай формы? Міністерство будзе гэтым займацца, ці мы гэтым павінны займацца? Яны зноў і зноў падкрэсліваюць, што так, гэта наша праца, гэта мы будзем рабіць. Але якім чынам? Ну, якім чынам яны гэта будуць рабіць? Я пакуль што не бачу ніякіх.
Я таксама не думаю, што яны будуць рабіць, тым больш, што колькі разоў на такім, як кажуць, нізавым школьным узроўні чулі такія словы ад там, завучаў там, ці дырэктароў. Обойдите своих батьков-одноклассников, знайдите там, уговорите тих, хто погодится з вашим меркованням, і тады ми створим клас. То есть, отримується, що я все одно повинен ходить. То есть, спочатку ходить, добиться от адміністрації, каб яны дали згоду на організацію білоруськомовного класу, а потім ще сам знайти тих, хто туди пойде в той клас вчитися.
То бок, яны ствараюць нейкую колькасную умову для выканання закона. Хаця ў законе гэта не прапісана. Там не прапісана, што беларускую мову ты можаш права рэалізаваць пры умове такой-то колькасці людзей. Ну, не такога ж няма. Нават калі адзін чалавек ёсць, два, пяць, колькі загодна. Закон же не абмяжоўвае, што ён будзе працаваць толькі ад 15 чалавек. Ну, гэта ж так не прапісана.
Добра, але апошнім часам з'яўляецца інфармацыя пра тое, што нават тое, што ёсць беларускамоўнае ў нас там у садках ці ў школах, яно... Ну, скажем так, неякасна беларускамоўная, назовем это мягко, что обмежевывается, особливо в дитячих садках, вся беларускамоўнасць словами «добрый день» и «до побачення». Ці трэба вам такі беларускамоўны садок?
Ну, вот сёння, дарэчы, я быў у першай групе, якая пайшла да міністра, і Анастасія Кухарэнка, якая менавіта і запісывалася на прыём галоўны, у яе была асноўная тэма менавіта якасць беларускамоўных выкладчыкаў, у садках, у школах наогул. І, ну, гэта была такая тэма. Яны чамусьці яе ўспрынялі як нешта такое рытарычнае. А гэта абсалютна канкрэтнае. Мы кажам, ну, слухайце, калі настаўніца ці калі выхавацельніца ў садку не можа на ўзроўні побытавай размовы падтрымліваць дыскусію з дзіцёнкам па-беларуску, ну, дык як можа там быць створана беларуская, ён кажа, Ну, вы ж разумееце, вот людзі там атрымлівалі там 4 балы ў атэстат. Это ж дзяржаўны атэстат. Вот ён же, што мне яго не браць на працу гэтага чалавека? Ён же вот ёсць, ён же атрымаў дыплом. Ну, так, у яго гэта не праблема беларускай мовы. Яны таксама могуць кепска ведаць матэматыку, гэта пра настаўнікаў, так міністр казаў. Яны таксама могуць кепска ведаць ангельскую мову. Ну, гэта вот такі наш узровень, але ён павышаецца.
Это у нас там... такі вот узровень лепшай у свеце адукацыі, пра якую у нас кажуць.
Так, гэта, ну, вот яны павышаюцца. Вот раней было там кепска зусім, а цяпер у нас там 100 з нечым медалістаў там паступілі і гэтак далей, гэтак далей. Я маўляў, зноў жа, пачакайце, я ж вот займаю пасаду толькі там крыху больш года, ўсё будзем працаваць, будзем. І адказ жа таксама мы сёння атрымалі на петыцыю тую самую, у якім таксама ўсё гэта прапісана, што усе настаўнікі фізкультуры там, яны размаўляюць у беларускіх групах па-беларуску. Вот так вот, вот так і напісана. І усе весь персанал адпаведна нарматывам размаўляе па-беларуску. Можна сёння ў любы гэты садок патэлефанаваць і пачуць нават па тэлефоне проста шчыра, табе ўсё там адразу зразумела, што і на якой мове адбываецца.
Дарэчы, падчас парламенцкіх слуханняў юрысты і спецыялісты з розных ведамстваў прыйшлі да высновы, што ніякіх юрыдычных перашкод для таго, каб дэпутаты парламента прымалі законы адразу на беларускай і рускай мовах, няма. Тым не менш, прапанову дэпутата Алены Анісім так далей і працаваць народныя абраннікі адхілілі. Чаму можна прачытаць на нашым сайце eurradio.fm.
А мы перарвемся на музычную паўзу. Выпуск навін. Пасля паўзы працягнем абмяркоўваць тэму адукацыі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міністэрства адукацыі з падачы Александра Лукашэнкі адмяніла ўступныя іспыты ў гімназіі. Падавалася б, гэта ўраўніла ударыць толькі па якасці адукацыі ў гімназіях, але аказалася, што стала новым повадам для карупцыі.
Бацькі школьнікаў пачалі плаціць за рэгістрацыю ў раёне, дзе стаіць гімназія, каб дзіцё трапіла ў гімназію.
Каб патрапіць у гімназію, можа, не варта шукаць шэрых схем, а дастаткова пайсці вучыцца ў беларускамоўную гімназію пры ўмове, што жывеце ў сталіцы. Падрабязні ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Паводле апошняга ноу-хау Мінадукацыі, беларускія дзеці мусяць вучыцца ў школах па тэрытарыяльнай прыкмеце. Адносіцца твой дом да гімназіі, ідзеш у гімназію да школы, дзіця, як бы не было крыўдна, мусіць вучыцца ў звычайнай школе. Але няўжо няма ніякіх шансаў усё ж аддаць дзіця ў гімназію без набывання прапіскі. Натуральна, у галаву прыходзіць некалькі гімназій у цэнтры горада. Жылых дамоў вакол іх няшмат. Калі ў школы будуць прымаць выключна па рэгістрацыі, то ў гэтых установах у першых класах няма будзе каму і вучыцца. У прыёмнай гімназіі нумар 42, што на Камсамольскай, кажуць, што ў іх увогуле няма пачатковай школы.
Пока што мы першы клас не адкрываем. У нас здание адно, да, і в здании знаходзяцца два ўчреждения образавання, і не хватае месца.
У гімназіі нумар 41 таксама няма пачатковай школы ажно з 2005 года. З-за таго, што раён Інстытута культуры стары, Дзяцей тут мала, таму яны ходзяць у навакольныя школы. А вось у гімназіі нумар 7, што на Захарова, зусім іншая сітуацыя. Там сёлета набіраюць 6 першых класаў.
У нас сваіх дзяцей дастаточна, в прынцыпе, хватаюць.
Але не ўсё так кепска. Напрыклад, калі вы любіце беларускую мову і марыце, каб ваша дзіця вучылася менавіта ў гімназіі, аддавайце ў чацвёртую, што на Кунцаўшыні. Сёлета там бяруць адразу 4 першых класы, 96 чалавек. Праўда, кажа дырэктар, ахвочым бацькам давядзецца пастаяць у чарзе.
Прыём дакументаў па жывой чарзе. У нас запланавана 96 месцаў для 4 першых класаў. Таму калі спыніцца чарга і 96 будзе набрана, у астатнім прыйдзецца ісці вучыцца па месцы жыхарства.
Дарэчы, прама цяпер гімназія вядзе набор у класы ад 2 па 11, па 2-3 вучні. Так што ў любы момант у вашых дзяцей ёсць шанс стаць гімназістам. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Мы будзем сачыць, наколькі складана ў гэтым годзе будзе паступіць у гімназію, а дакладней там вучыцца ўжо няма ўступных іспытаў, а пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Партал «Валтэры» склаў рейтинг музыкаў, якія ўвайшлі ў залу славы рок-н-ролу. На апошні з 214 радкоў аўтары спісу змясцілі Джона Бон Джові і яго гурт. На думку крытыкаў, за сваю гісторыю гурт не выдаў аніводнага хіта, а стыль музыкаў ахарактарызаваны як прэтэнцыёзны і фальшывы. Другое месца з канца займае гурт Queen, які складальнікі рэйтынгу ахрысцілі самым пераацэненым калектывам у гісторыі поп-музыкі, які хутка страціў сваю папулярнасць і зноў здабыў яе толькі пасля смерці Фредзі Меркюры. Лепшым жа артыстам у рэйтынгу прызнаны Чак Берры, якога аўтары спісу назвалі заснавальнікам року. У першую дзясятку таксама ўвайшлі Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley, James Brown, Prince, Ramones, Nirvana і іншыя. Портал Glitch апублікаваў новую праграму для смартфонаў пад назвай Record Player. З яе дапамогай можна распазнаць вокладкі альбомаў. Праграма выкарыстоўвае сервісы Google Cloud Vision API і Spotify API. Яна параўноўвае загружаны карыстальнікам здымак з велізарнай базай стрымінгава сервісу і шукае супадзенні. Такі ж механізм выкарыстоўваецца ў папулярным дастасаванні Shazam, якое дапамагае знаходзіць выпадкова пачутыя песні. Кампанія Гібсон абвясціла аб банкрутстве. Легендарны вытворца гітар падаў адпаведныя дакументы ў суд 1 траўня. Кампанія можа працягваць сваю працу і выпускаць гітары Гібсон і Epiphone і іншае музычнае абсталяванне, але пасля працэсу рэструктарызацыі яна будзе належыць сваім крэдыторам. Да гэтага кампанія належала акцыянерам, сярод якіх быў і гендырэктар Генры Юшкевіч, які ўзначаліў яе апошнія 30 гадоў з моманту пакупкі ў 1986 годзе. Сыходзіць са сваёй пасады ён пакуль не збіраецца. А праблемам Гібсон стала вядома на пачатку года. Іх даўгі склалі на той момант 500 мільёнаў долараў. На афіцыйным сайце Guns N' Roses з'явіўся таймер зваротнага адліку. Па беларускім часе ён дасягае нулявой адзнакі 4 траўня ў 7 раніцы. Сайт, зарэгістраваны Universal Music Group, з'явіўся як тызер да прадукту або падзеі, якая мае дачыненне да дэбютнага альбома Guns N' Roses – Appetite for Destruction. Калі націснуць кнопку на сайце, з'яўляецца другая старонка. На ёй з'яўляецца прапанова падзяліцца сваёй лакацыяй і далучыцца. На фоне гучыць Shadow of Your Love – песня, якая выйшла на міні-альбома Live from the Jungle, выдадзеным толькі ў Японіі. Як мяркуецца, менавіта з гэтай песні пачалася гісторыя Guns N' Roses. Гурт сыграў яе на самай першай рэпетыцыі. Усё гэта справакавала здагадкі слухачоў аб магчымым перавыданні Appetite for Destruction. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарады.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».